กิจการบทที่7แล้วมหาปุโรหิตก็ถามสเตฟาโนว่า
เรื่องนี้เป็นความจริงแท้บ
่ฝ่ายสเตฟาโนได้ตอบว่า
พี่น้องและพวกงาพอทั้งหลายเอ้ยขอโปรดฟังข้าน้อยกล่าวเถิดพระเจ้าแห่งสง่าราศีได้ปรากฏแก่อับราฮัมบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อเพิ่นยังอยู่ที่เมโสโปเตเมียก่อนเพิ่นได้ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานโดยกล่าวแก่เพิ่นว่าเจ้าจงออกจากบ้านเกิดเมืองนอนและญาติพี่น้องของเจ้าแล้วไปยังดินแดนที่เฮาจะแสดงให้เจ้าได้เห็นดังนั้นอับราฮัมจึงออกจากดินแดนของซาวเคนเดียและได้ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานหลังจากที่พ่อของอับราฮัมตายแล้วพระเจ้าก็ได้ให้เพิ่นยกย้ายออกจากที่นั่นมายังเมืองนี้คือบ่อนที่พวกเจ้าอาศัยอยู่ในทุกวันนี้พระเจ้าบ่ได้ให้อับราฮัมรับส่วนใดๆของดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนแม้แต่ท้อห้อยตีนแต่ในขณะที่เพิ่นยังบ่มีลูกพระเจ้าได้สัญญาว่าพระองค์จะมอบดินแดนให้เพิ่นเป็นกรรมสิทธิ์และให้แก่เชื้อสายภายหลังเพิ่นด้วยพระเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ดังนี้ว่าเชื้อสายของเจ้าจะไปอาศัยเป็นแขกอยู่ในต่างประเทศและสาวประเทศนั้นจะเอาพวกเขาเป็นทาสและพวกเขาจะถูกกดขี่ข่มเหงอย่างห้ายแหงเป็นเวลา400ปีแล้วพระองค์ทรงกล่าวอีกว่าฝ่ายเฮาจะพิพากษาลงโทษประเทศที่พวกเขารับใช้เป็นค่อยข้าอยู่นั่นหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจะออกมาบวรบัดคาบไว้เฮาในที่นี่แล้วพระเจ้าก็ให้อับราฮัมเฮ็ดพิธีตัดเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาดังนั้นอับราฮัมผู้เป็นพ่อจึงเฮ็ดพิธีตัดให้อีซากในวันที่8หลังจากที่ลาวได้เกิดมาอีซากได้เฮ็ดพิธีตัดให้ยาโคบและยาโคบได้เฮ็ดพิธีตัดให้ลูกชาย12คนของตนคือบรรพบุรุษแห่งเสื้อซาดของพวกเฮาย้อนบรรพบุรุษเหล่านั้นได้อิจฉาโยเซฟน้องชายของพวกตนพวกเขาจึงขายเพิ่นไปเป็นทาสที่ประเทศเอียิปต์แต่พระเจ้าได้สถิตอยู่กับโยเซฟและช่วยเพิ่นให้ผ่านพ้นความยากลำบากทั้งสิ้นพระเจ้าก็โปรดให้เพิ่นเป็นที่พอใจและมีสติปัญญาเมื่อโยเซฟได้ปรากฏตัวต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรห์แห่งเอียิปต์และกษัตริย์ได้แต่งตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ปกครองเอียิปต์ตลอดทั้งวังของเพิ่นด้วยต่อมาได้เกิดมีการอึดยากทั่วเอียิปต์และกานาอานซึ่งเป็นเหตุให้มีความทนทุกข์ลำบากอย่างใหญ่หลวงบรรพบุรุษของพวกเขาบ่สามารถหาอาหารมาเลี้ยงชีพได้และเมื่อยาโคบได้ยินข่าวว่ามีเข้าอยู่ในประเทศเอียิปต์เพิ่นจึงใส่ลูกชายของเพิ่นคือบรรพบุรุษของพวกเขาไปที่นั่นเป็นเถื่อทำอิฐในเถื่อที่2โยเซฟได้แสดงตัวให้พวกไอ้น้องฮู้จักและได้แจ้งให้กษัตริย์ฟาโรห์รับรู้ถึงญาติพี่น้องของเพิ่นเหมือนกันดังนั้นโยเซฟจึงใส่คนนำข่าวไปยังยาโคบพ่อของตนโดยบอกให้เพิ่นกับทุกคนในครอบครัวมายังประเทศเอียิปต์รวมทั้งหมดมี75คนแล้วยาโคบก็มายังประเทศเอียิปต์และเพิ่นกับพวกลูกชายของเพิ่นก็ได้ตายอยู่ที่นั่นและพวกเขาได้นำเอาศพของเพิ่นกลับคืนมายังซีเคมและได้วางไว้ในอุโมงค์ที่อับราฮัมได้ซื้อจากตระกูลฮาโมด้วยเงินจำนวนหนึ่งในเมืองเซเคมอันหนึ่งเมื่อกำหนดแห่งพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงกล่าวไว้กับอับราฮัมใกล้จะถึงแล้วส่วนชาติอิสราเอลในประเทศเอียิปต์ได้เพิ่มทวีหลายขึ้นจนถึงกษัตริย์อีกองค์หนึ่งซึ่งโบฮูจักโยเซฟได้ขึ้นปกครองประเทศเอียิปต์กษัตริย์ผู้นี้ได้ใช้กลอุบายหลอกลวงบรรพบุรุษของพวกเขาเหตุโหดให้ต่อพวกเพิ่นโดยบังคับให้เอาลูกน้อยอ่อนของพวกเพิ่นออกไปทิ่มเสียเพื่อบ่ให้มีชีวิตเหลืออยู่ได้ในคราวนั้นโมเสได้เกิดมาเป็นลูกน้อยที่มีรูปร่างงดงามหลายโมเสได้รับการเลี้ยงดูที่เฮือนเป็นเวลา3เดือนและเมื่อเขาเอาโมเสออกไปจากเฮือนลูกสาวของกษัตริย์ฟาโรห์ก็รับเอาไปเลี้ยงไว้เป็นลูกชายของตนโมเสได้รับการชี้สอนเฮียนฮู้ในวิสาการทุกอย่างของชาวเอียิปต์และกลายเป็นผู้มีความสามารถในคำเว้าจาและการกระทำเมื่อโมเสมีอายุได้40ปีเพิ่นก็ได้ตัดสินใจไปซอกเบิ่งความเป็นอยู่ของชาวอิสราเอลพี่น้องร่วมชาติของตนเพิ่นได้เห็นคนหนึ่งในพวกอิสราเอลถูกคนเอียิปต์ข่มเหงฉะนั้น พิ่นจึงเข้าไปช่วยคนอิสราเอลและฆ่าคนเอยิปต์ผู้นั่นเสียเพื่อเป็นการแก้แค้นเพิ่นคิดว่าประชาชนของตนคงเข้าใจที่พระเจ้ากำลังใส่ตนมาปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระแต่พวกเขาบ่เข้าใจในวันต่อมาเพิ่นได้เห็นคนอิสราเอล2คนกำลังตีกันและเพิ่นก็พยายามให้พวกเขาคืนดีกันเพิ่นกล่าวว่าซ้ายเอ้ยพวกเจ้าเป็นพี่น้องกันเป็นหยังจึงตีกันเช่นนี้แต่ผู้ที่กำลังเฮ็ดร้ายต่อเพื่อนของตนนั้นสุกโมเสออกและถามว่าผู้ใดตั้งเจ้าให้เป็นผู้ปกครองและตัดสินพวกเขาบ่แม่นเจ้าอยากฆ่าเขาคือเจ้าได้ฆ่าคนเอยิปต์เมื่อวานนี้บ่เมื่อโมเสได้ยินดังนี้แล้วเพิ่นจึงปบหนีไปอาศัยอยู่ในดินแดนมีดีอานในที่นั่นเพิ่นมีลูกชาย2คนหลังจาก40ปีได้ผ่านไปมีเทวดาตนหนึ่งได้ปรากฏแก่โมเสในแปลวไฟที่ฟุ้มน้ำในถิ่นแห่งแรกกันดารซีนายโมเสงึดประหลาดใจในสิ่งที่ตนได้เห็นจึงยับเข้าไปใกล้ฟุ้มไม้นั้นเพื่อเบิ่งคักๆและเพิ่นได้ยินเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าเฮาแมนพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าคือพระเจ้าองค์ที่อับราฮัมอีซากและยาโคบโมเสย่านหลายจนสั่นเซ็นและบ่กล้าเหลือเบิ่งองค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวแก่โมเสว่าจงทอดเกลือบเจ้าออกเพราะบ่อนที่เจ้ากำลังยืนอยู่นี่เป็นบ่อนศักดิ์สิทธิ์เฮาได้เห็นความทนทุกข์ลำบากอันห้ายแหงที่ประชาชนของเฮาได้รับในประเทศเอยิปต์เฮาได้ยินเสียงโอยค้างของพวกเขาแล้วเฮาจึงลงมาเพื่อปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระบัดนี้มาแม่เฮาจะใส่เจ้าไปยังประเทศเอยิปต์โมเสผู้นี้แหละที่ประชาชนอิสราเอลปฏิเสธโดยถามว่าผู้ใดตั้งเจ้าให้เป็นผู้ปกครองและตัดสินพวกเขาเพิ่นแมนผู้ที่พระเจ้าได้ใส่ไปปกครองประชาชนและปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระโดยมีเทวดาตนที่ได้ปรากฏแก่เพิ่นที่ฟุ้มไม้มีแปลวไฟลูกนั่นเป็นผู้ช่วยเหลือเพิ่นได้นำพาประชาชนออกมาจากประเทศเอยิปต์โดยเหตุการณ์อัศจรรย์และหมายสำคัญที่น่าเงยประหลาดใจหลายประการในประเทศเอยิปต์และที่ทะเลแดงและในถิ่นแห่งแร่งกันดารเป็นเวลา40ปีแมนโมเสผู้นี้แหละที่ได้กล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าพระเจ้าจะใส่ผู้ทำนวยคนหนึ่งให้เกิดมาเพื่อพวกเจ้าดังที่พระองค์ได้ใส่ข้าพระเจ้าและเพิ่นจะเป็นคนหนึ่งในประชาชนของพวกเจ้าเองโมเสผู้นี้แหละที่ร่วมสุมนุมกับประชาชนอิสราเอลอยู่ในถิ่นแห่งแร่งกันดารเพิ่นได้อยู่ในที่นั่นกับบรรพบุรุษของพวกเขาและกับเทวดาตนที่ได้กล่าวแก่เพิ่นที่ถึงภูซีนายบ่อนที่เพิ่นได้รับพระธรรมอันมีชีวิตถาวรมาให้พวกเขาแต่บรรพบุรุษของพวกเขาได้ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังเพิ่นพวกเขาได้สุกเพิ่นออกนี้และหวังว่าพวกตนคงจะกลับคืนสู่ประเทศเอยิปต์ได้ดังนั้นพวกเขาจึงโอ้กับอาโรนว่าจงสร้างพระให้พวกเขาซึ่งจะนำพาพวกเขาไปส่วนโมเสผู้ที่ได้นำพาพวกเขาออกมาจากประเทศเอยิปต์นั้นพวกเขาบ่ฮู้ว่ามีหยังเกิดขึ้นกับเพิ่นแล้วในเวลานั้นแหละที่พวกเขาได้สร้างรูปเคารพเป็นรูปงัวน้อยตัวหนึ่งขึ้นแล้วก็เอาเครื่องบูชามาถวายแก่รูปนั้นและจัดงานเพื่อเป็นเกียรติแก่รูปเคารพที่พวกเขาได้สร้างขึ้นด้วยมือของตนเองนั้นฉะนั้นพระเจ้าจึงได้หันหน้าหนีจากพวกเขาและปะให้พวกเขาคาบไว้บรรดาดวงดาวในท้องฟ้าตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ของบรรดาผู้ทำนวยว่าโอ้ประชาชนอิสราเอลเอ้ยสัตว์ที่ได้ฆ่าถวายและเครื่องบูชานั้นพวกเจ้าบ่ได้เอามาถวายแก่เฮาในถิ่นแห่งแร่งกันดารระหว่าง40ปีดอกตีสำนักผ้าที่พวกเจ้าหามนั้นแม่นของพระโมลกและรูปพระเลฟานก็เป็นพระแห่งดวงดาวของพวกเจ้าล้วนแต่เป็นรูปเคารพที่พวกเจ้าได้สร้างขึ้นเพื่อคาบไหว้บูชาฉะนั้นเฮาจึงจะเนรเทศพวกเจ้าไปให้กายนครบาบิโลนพุ่นเมื่ออยู่ในถิ่นแห่งแร่งกันดารนั้นบรรพบุรุษของพวกเขาได้มีผ้าเต้นแห่งคำพยานบ่อนที่พระเจ้าสถิตอยู่นำพวกเขาพวกเขาได้เฮ็ดหอเต้นตามที่พระเจ้าได้บอกโมเสให้เฮ็ดตามแบบแผนที่พระเจ้าได้สำแดงให้โมเสฮู้ต่อมาบรรพบุรุษของพวกเขาผู้ที่ได้รับหอเต้นจากปู่ย่าตายายของพวกตนก็หามหอเต้นไปนำ เมื่อพวกเขาไปกับโยสวยเมื่อยึดครองดินแดนจากชนชาติต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ขับไล่ออกในขณะที่พวกเขาบุกหน้าเข้าไปฮอเตนนี่ก็มีสืบมาจนถึงสมัยของกษัตริย์ดาวิดเพิ่นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าฉะนั้นเพิ่นจึงขอห้องโปร่งได้อนุญาตให้เพิ่นหาบ่อนอยู่ให้พระเจ้าของยาโคบแต่ว่าแม่นกษัตริย์โซโลโมนที่เป็นผู้สร้างพระวิหารสำหรับโปร่งถึงปานนั้นพระเจ้าองค์สูงสุดก็บ่ได้สถิตอยู่ในบ่อนที่มือมนุษย์สร้างตามที่ผู้ทำนวยได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าสวรรค์สั้นฟ้าเป็นพระที่นั่งของเฮาแผ่นดินโลกก็เป็นที่ห้องตีนของเฮาพวกเจ้าจะสร้างบ่อนอยู่สนิทใดสำหรับเฮาสถานที่ใดหนอที่จะพอเป็นบ่อนที่เฮาอาศัยอยู่สรรพทุกสิ่งทั้งหมดเหล่านี้มือของเฮาได้สร้างไว้ทั้งสิ้นบ่แม่นบ่พวกเจ้าสร้างดื้อด้านแท้หนอใจของพวกเจ้าสร้างคือกับใจคนที่บ่นับถือพระเจ้าหูของพวกเจ้าสร้างนักต่อพระคำแท้บรรพบุรุษของพวกเจ้าเป็นอย่างใดพวกเจ้าก็เป็นอย่างนั้นคือเจ้าทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่เสมอมีผู้ทำนวยคนใดแดที่บรรพบุรุษของพวกเจ้าบ่ได้ข่มเหงพวกเขาได้ฆ่าบรรดาคนที่นำถ้อยคำของพระเจ้ามาให้คือคนที่ได้ประกาศล่วงหน้าว่าพระผู้หับไส้องค์ชอบธรรมจะมาบัดนี้เจ้าทั้งหลายได้เป็นผู้มอบโปร่งไว้และสังหารโปร่งเสียเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้รับกฎบัญญัติของพระเจ้าจากเทวดาแต่พวกเจ้าบ่ได้เชื่อฟังตามกฎบัญญัตินั่นเลย
เมื่อสมาชิกสภาสูงสุดได้ยินสเตฟาโนกล่าวถ้อยคำเหล่านี้พวกเขาก็โมโหเต็มทีและคบแขวเขี้ยวฟันใส่สเตฟาโนด้วยความเจ็บแค้นแน่นใจแต่สเตฟาโนผู้ที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เงยหน้าแนมขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์และเห็นสง่าราศีของพระเจ้าและเห็นพระเยซูเจ้ากำลังยืนอยู่ที่ก้ำขัวของพระเจ้าสเตฟาโนกล่าวว่า
เบิ่งแม่ข้าพระเจ้าเห็นท้องฟ้าไขออกและเห็นบุตรมนุษย์กำลังยืนอยู่ที่ก้ำขัวมือของพระเจ้า
ในขณะนั้นบรรดาสมาชิกสภาสูงสุดได้ห้องขึ้นพร้อมทั้งเอามืออัดหูตนไว้แล้วต่างก็ลูบใส่สเตฟาโนทันทีพวกเขาสุกสเตฟาโนออกไปนอกเมืองและแกว่งก้อนหินใส่คนทั้งหลายที่เป็นพยานได้แก้เสื้อสั้นนอกของตนออกไว้ใกล้ตีนซ้ายหนุ่มคนหนึ่งที่สื่อว่าโซโลพวกเขาพากันสืบต่อแกว่งก้อนหินใส่สเตฟาโนขณะที่เพิ่นกำลังภาวนาอธิษฐานว่า
ก็แด่พระองค์เจ้าเยซูขอโปรดรับเอาจิตวิญญาณของข้าน้อยด้วยเถิด
สเตฟาโนคุกเข่าลงและห้องขึ้นด้วยเสียงดังว่า
ข้าแด่พระองค์เจ้าขอทรงโปรดยกบาปยกกรรมนี้ให้พวกเขาด้วยเถิด
เมื่อกล่าวคำนี้แล้วเพิ่นก็สิ้นใจตาย